Fengu dilimi. Ndrebek belkoyo, avril 2019. Tom nyo ngurek belkoyo, tiwini nan zanyengo. Dek belko tom nyo kone, peta ngwa kabazo 3 juin, bolo 9 juin yo. Ndrebek nye sizet domi ay labo kia. Tom nyo maya, wolobyo, nunzus tom kabando. La nye sizet domi ay kia. Timote deka ya nal nyinga, nyo nanza, kalto kakbanze, bede tom. Hindu neno anolobe, buzusu tom eyak bekbe. Le mwaza so sona. Baroro tumye, surusu skiwi o dom ke bando, nirisine eya, nibaba si tom belke ya. Tom nyo kone, ke gara sinu, nirinaz marabazo nirilare sezet dumye kia, bar gato kalandin deri wuzi ujao da yo. De gana uroro, ez marabazo niriwe niye tom zusu da, nirihi uroro talilig nibakbari yo. Tayo okoyom, tom bazo a. Tumye ndi, esuze ya dinge zola sabala. Tom bazo ba. Nebe yo. Yesu Kristo urubato ewa itenge yase. Iwolo, neela jaydinge dayan baba setong belke ya. Matye, nyo neelen litezo. Kalto hiyunu nako. Esuze ya sisu nyima dinge zola, sibatelezima buwe sibala besuzet dumiendi ikia yo. Timote deka ya nalinyinga. Nyo nanza, kalto kakbanzi. Po zola sibala tumiendi mbo, mbobo yoyo. Tudom gilini cheyo, tuwe wazo sing, nende buwe sibala kpedeye. Nibokpari wizi ujao da atumalena. Bambu yo, nabida, bebeze nubalaburu kare, sirikpa alwata sakye, nirususu tom eziru zolu yo. Tayo nale, tombozo. Alwat nduru lakre suzet dumi yo, kalawe naru lokana. Tumalena we, na adom jiaru ro, nibobozo sirikpa alwato, nirurung, nirlabniye. Bedela, bobozo sirikpa alwata sakye, nirlatumye, nibesan rucho nirda, nirohou, dakichemdiri. Bedela royo, tuwe nurulukun houda sut natu, kudong, nuze, yaak padetu. Baar gatu kalanayo, ez marbezu nurulubyo, nurlare suzet dumi ekia. Tayo nadzu, tombozu. Tom di yesu yade matye, nyu hivni nadzu, kalto nele nadzu dayo, tewulu suwe. Yerewet eha ronamo, sirikba alwata sakye, nurlabni yehiwa dumi ayo, kudupo sibitibruyo. Yesu gana was radinge, Rebezunurul kiwiyo bekman. Matye, nyo hiwini nadzu. Kalto nele nadzu yodusi. Biele, nurumanga burutete kibandi oyo. Ngale weyi, ewilisi kiwiyo dom. Nenu tudobo, nelu lubei sakeyo. Naye tam minu, lena tam nenu en hiw, nilena roro tam nidzu. Yer lakururundere yihwa domeda yo. Tumawena payr lakuyo, agede unisingu. Ele nabida, rebezunirnasi, rebeta haro numu. Sirila fizuda tuma sakye na bapare. Tom nyuku nekada. Riga na wa zmarabizu nari sire sizete kajalolunda ari wizi ujao da. Ezmarabizu nari che wizi ukelew. Ne ezmarla. Niriwe nye tom zusu. Nu tom wolo na moda na bapare yo. Ele kajalale. Yebo dom sirila re sizete dumie kia. Pudobule suwe. Tayo nanza. Tom bozu. Yebo dom sirila re sizete dumie kia yo. Pudobule suwe. Tobile. Relakre suzet dumie kia, alwat ndur lakururundiri tom zusu, nu tom mulo dumie daya. Ele, pidika alwat ndur gbako, nirlaku ntumendio, dirikri dom jayina. Mbubi zeti uro, nirlaku tumendio, putom jayi yehiwa sindaruro. Ezmar zoli yehiwa, nirisol royala la yo. Mbubi zeti uro, sirusus tom, niragalize bilim. Pide tom yodusi. Tom dobo. Re suzet dumie holung drosakye. Tom zusu, ntom wolo numong dende. Kudu ngwe da balak te ukrasi dumayo, emaw na yochonu. Na asayo alwat da, eyazan wudumye. Bide tom dema. Yebo dom sirise son ragalize bilimyo, pudobule sira harade, nirlare suzet dumye nururung bikbe. Ye tom zusu dumye munyim singre sindayo, tiga nyawo bana sirlarurung diri, nurusus tu eyasake. Tayo kakbanzi, buoluluru, tom bozo. Hakra ngwaka wuluwe ezima ebezu wune esi esuzet dumie kajalulunda baiven alwatu yo. Dekbasi ivibuno yuzuali chemu mabubidi fey. Edala gliling sing alwatu ndihiku ware neymak chemu yo. Buwaile, pamuyuli narida neymak chemu maza wunu kujika bakbata wungu. Ele, pi dindibihe yo, di talise chonegi chemdiri. Biwale, ebasi tumie labo fari chikbiri narida, banu hudu nibuli kimua bakbata wungu. Pa lak farda tumi alwat sakeyo, el muazewe chemu mabu yoba azimta. ezolas ewe niye chemuma budana wakpare. Na ebe si chemuma roba azimta. Piyole, alwak ndi hiki uwara nare baze sema chemuyo. E yiki serire yokba. Pudela nyaruro. Buwenkara si nyu alwate sakye nilabu ntom zisudumye. Ele, nzole tume ndirlabu. Nyakabana si nwe niye tom kabandu zisudana wakpare. Nibesan tom dunzu suweyayo tutukunu balana. Ele, nwene tuman dindina piyole. Bebuza na buwen kare, sendele ezman zi tom zisu dumye kadelo lundayo. Ezman beze wane nzi esuzet dumye kadelo lundayo. Tayo ulube, bulu litizo. Tom bozo. Ezman arabeze wane rwene le mazewene Yesu gawen tom zisu yoyo. Yesu gawen le mazakabana, esuzet dumiyo na biyole, egen ro krawko bangusinu. Esu kiwi yoyo odom yoduwa gake nambubu dom gliche yu iwizu jawdayo. Erom kilomet na menin sakye, tebesan Yesu stom eya sakye. E dingan numon dingayo, si Yesu sikiwi odom eya, samada ya barasida. Yesu gasi e suset dumye kajalulunda iwi zujawda. Ribezo nirimazin Yesu, alwat ndirinyinu numon dindi, sirtingneyo, nirusu silala atomyo. Rilak mbo bali, niba azimta. Ruzolas rilak langwe paibu bozuyo, nebesan durinisi tom zisu dumye. Egbayda kubiye na bege numo lezia kia. Baro yi numo lezia. Ya numo lezo zinia. Lala nyekbelke kuna nkafalo. Ya baguya nibuoldendi tom zusia droyo sibarunisi. Ele kubiye sake ele. Balak borungdiri. Nibususu tom dundung eze bewete hawe numo wo. Pawet ndo daridi weyo. Yihiwa ye bozoro sirilambubu jezururungdiri yo. Ezo la siriniri ling edumida. Alwat nduruzusu eso kubiyodo detom kibansu sotio. Timote da kaya kajala nyinga. Nyo kuyom, kalte hiu nukuyom. Tayo nako, tombozo a. Ezima poli zetom zisu dumye kajala lunda, halwe kwen na alwat ndo biwe se ela tumye, nechone egi che mdireyo. Tombozo ba. Tomalabo, nyo nele nilitezo, kalte hiu nuluru, niduzo, ni niduzo nukuyom mwole wese, limazi wina poli gawene e suzete dumiyo. Esuzete dumye dom ga kalini che yu apostolo poli wezu jawda, nabiyole, Egen ro krawko bangusin. E kaya sodem diyo. E romon mon nale nyingo. Nolo korente ek bay dale. Di diye kwa nerteri. Biole, ekwa alwat natiw bazi. Nela ki kizinzikin eya nebeheyi. Bambo yo, pidike kizinzikin labu dumye dom ga kalin chayu pole esinda. E labu tumye ndi, sebez na echone egi chayim diri. Nibiel ni usisu korente nyima tom kabando fala. Korente mbada kaya nale nyinga. Nyu hivnu koyom kalto lube. Ba biwe se pole ela tumye, nechone egi chemdiri yo. Ubu biyo, nesi esuzet dumye kajalalunda, nesu suosodom ba sabatango. Ewete gomane blezile, ubu biyo, ne kanyu nutom zusu dumye. Masyo dusi, pole esye bazi sewu nutom ulew sing. Eliza yudamba asiri, sewu lwesi yesu geni kristu. Tomalabo, nyu hiu nultezu, kaltu naduzu, bule kakbanzi. Boy, Alwat ndubari emama eroda abinzi nale roma det dayo. Uububyo, ni ususu tom babu uko jolo yo. Ni emaro rota ka isi sakye. Tumalabu, nyu nele nitezu. Kaltu hiunu luriyodu si. Nirdalu rumle. Baha pol numo, se chanindiki. Enso jewi erangu yoyo. Kaltu niduzu, ni niduzu nkwe miyodu si. Ni echa beri abinzi nale bilim. Danga emama elaba hayayo kada. Ne emu mbapay poko ngojolo yo chame. Ne isu suwe esogewi yo dom. Ne wole wakabali yesu krisu yo tom kale yitu sing. Ne nabe dure namo. Pol ga temeda. Se yekin nabe besini esu zet dumye nwai. Ema wasi. Ezma bay jeldu limdu dumir neyo biyole. Ti yekire lao. Kwaren tumbada kaya nala nyinga. Nyu nanza kalto kuyum. Ezi pol yo. Babu esirikba alwata sakye. Nirla tumye. Nirichondaki chemdire yo. Rebezu nuruolu biyo, nirisi kiwi odumye kajalolunda, riwi zujawda. Taiwi hiu, pole hiu nukuyum, tombozu. Ye irve ntumnoda alafia. Ezma rebezu nirila desu zetu dumye kia. Ye akbadetu, ya akudonge yeba, nirita sabuzi surusustom kbara nungoldo eze rezolu yoyo. Rebezu niritengu numon lengyo, nirususutom. Kajala kirisi nyima nyakabana, nibususutom ea abali. Padangana numong dingayo, sibehi tufunumdo meya. Padangana kbarwa nungulroa, samada, n'alụ atụfa na utom zusuyo na bosusu tom eya mba bagata ba evemindia iyero na ewere ụkarayo rebozo na richalu nre daa eya saka eweyo nerususu tom mba bereyo ya abụdala rebozo rụrọ na dịla alụ atụfa na utom zusu dịmata kaisi ya detenu kangalafio nerususe ya tom mba kudon ya kalale na yole babazo na bosusu tom kparo na nwoldo alụ saka yo babazo na batan na mongene yo nibehi wutalilin sin tom zusuda ba revain tom no da alafia yo rebozo na rilare su zetu dumie kia ele na rano yodo apostolo paul graudon ewa dasi bidinga pipe dale mewenurung bitingnui aham dungi yo Philip mba nyu nanza kalte hiwini na adzo alwat ndu paul dungo na mwana kyo na ehenu kudong yo bebozi hirungonu ehi galat masi mundum no da kudon na kuyo ma hi war ka jalarere ni munzi sumi tom ka banda galatin ma nyu nanza kalta hiwni na dzu mbur robodla yo ezman vein tum no da ala fia yo bebuza na ba han ware nunzu tom ka banda e ya na be ezi rogatna ni mba bojon na yo dundung le e ya mba pada sakye ba duma da alwat ndo tom zu sia wo ka barasa da yo ezma rabezu na richa wizu kelewe yo tayo hiwne nale tombozo yebo dom sinyezi ewe be kurumyo budobulesu yesu yodase tumno gandolezi yembo yenyezi ewe be kurumyo ya ewe kelewyo budetom nyudum no dinga ganyalenza matie nyuluro kalto nele nale edom do tudobulesu tudobulesu jeasi riwizu jawo ewe kelew ya dekanyu na karwa kurumo tuda yele na nabe kezral maza. Yesu haro karaw, patung nezama e gamnyu na sezat dumye e wizu jaw dayo. Ne wole rodong belke ya, taba kanyu ni yehuwa dumye na suki wiyo. Damazo ni Yesu, alwat ndrezo tom zusu dumye kajalo lunda, nerechala ninyo nu kiwiyo na sozi usi uwetiyo. Matye, nyu uluru, kalto ni iduzo na nadzu. Tayo hiwi na nadzu, tombozo. Ebebezo besenoro, nir kanyu nire sezet dumye. Mbubu eser la, nibuuli sir gamnyu nire sezet dumye yo, bada nabi ule sirikya wizu kelew, nibisa nire sinila la nibatili yewa nibosoli. Bida tom yo dusi, kalarka, ezma ambizu nyele ninyi wizu jawwe kelew. Nga kawe fingwi dilimye, jye 2016, holu hiwi oyo, ninna lu mazalube, wina adombo yo dekadayo. Bida tom dema. Dibizu niribas radumi alwati yo, niriwena alwati nrususutom kutaw daana bukbari. Dibizu nirutu alwati ndurugbako nirumuni hilim, ya arlakini aliyayo tiyo. Tayo hiwini nanza, tombozo. Lezit ndu halnoyini ewaliba alaba, sebisi nweni bewena alwati, nibakanyu ntom zusudumi. Mbu ekbeda astuywe beyas ilias yone ehalo balaba. Ewa dasi, alwati ndurugbalu maza, Siruzi urodom zusu alwati oyo, te da bezo serla namo lezo dumi agwagwa. Ele, de bezo serla nabeyo nebesenoro, nurusus tom nebekware. Bada nabeyo les ribasili diendir lakawana otumi e hawda ayor yo, de basurro alwat ndurug baka, nirlakana ali ayo, tiyo, nirubozurro radumi enyung dina, sba basurro dumi alwati yo. Bezenoro, nerebezi nurususu tom danas yo, duwe ni bibil belke ya, nahale, rususu tom kota hekuda ave manaye tam nable. Ba finanga. Buharu tali linsing. Ezma rebezu niruwe niye tom zusu, nu tom mwolew daana bukbare. Tayo hiwini kakbanzi, polo hii nuluru, tom bozo. Ezi timoti deka ya kajala nyinga, nyu nanza, kalti hiwini naduzo, ni hiwini kakbanzi yodo yo. Ezma rebezu niruwe lubi yo, niruwe niye rodom zusu dumi daana bukbare. Numo lek ngoku ya rebezu retengna, Nirlare sezet dumye kia yo lesi, dinyabana, niruwe niye tom zusu daan bukpare. Tuman ay dale, bobozo seba falesu tumlara ba azimta, nibewe nileto, nibewe ruro niye ba dumye daan bukpare. Mburu ro, puwe kiwiyo dom zusu ya holo da. Buwe suru lubyo, nirikwel kwe zimarla, niruwe niye re sezet dumye daan bukpare yo. Timwete de kaya kajala nyunga, nyu nanza, kalti hiwni naduzo yo dusi. Wulubyo, Nenganyu nutom galo eya asinda ne eya zazo nutom wulew. Bukob tala lat ndumongongyo. Kaltu hiu nukakbanzi yodo se. Maazutom dutu yo. Kamtu nunyu Sabissa ne yadinga nakala se ngwenu ngukinesinda. Ele, esmar bizu nuruulu biyo nirre nesinda desu zet dumida. Tebozu nirlambo, ye, dilaka ntumye long da somboru muri wizu jow, nirre zet kidizanga dilaka kpeta hekudayo, kadayo. Pavala suru kidizisinsida, sabissa nuru na bazi bazile, duwe nye tom zusu dana bukbare. Pala sombo, padana be yole, long wei kidizayo chono yo dasu sukulibiyayo. Debezu nuruye sulong da sombo bugaro usenu, nirwe nye tom zusu dana bukbareyo. Debezu nirlabun long da sombo utumye kuta ngu kedengu buwayo bagba, alwat nuru zusu noyo utomyo. Debezu ron rubaz wei ajong nuru dom zusu guka yoyo, sese nuru. Iyar laruto, nirane iru susu tom. Dan tom zusu yuwe ewe nye chameyo, ya nomo leze yu noyo, ya regeti yo chono yu. Debezu nirlaruto, iru susu tom. Iyir dilezma buwes balabun tumye chameye, Undundu tuwero dom wule wundu da yot da pa ngoyo. Biyeki, nirihi witali ling tom zusu, ni tom wule wudome da nabukware. Kile mungu buwese bachon tayi hiu nukagbanzi, puli hiu nulur da yo, kiyo tom yo. Kubu halanyun no yuene lakibasin naide la ngwale, uta heku da kidizo da. Buwai, kidizo yo chono yuene tasi longle, ewe ne mo long da sombo hat chapta kayanga bayasi, tom wule yo, kada. Buwai, Ewe ne susu tom kutawar dendele, ewe ne lakin tumye tom du ekbelke kidizo dayo. Kile mujolo tom, yeer lakin tumye long da so, mburu mu kuta hekoda kidizisi dayo, pagaro sinu, nirulu biyo, nirrewe nesin da resi zet dumida. Dika larko, karasin zisi zonim, samala mesi zet dumye kiyayo. Manyakbana, nifinanga kadarweyo, kaderi wizujao. Nresi zet dumye gbelkuita kaya lo mweba dasoro, siribazi ni kadesi yo, emalanim. Manyakabana, nimewe nye kadesi bazo, na alwati vanu tom zusu dana bukbari. Manyakabana, nimewe nye bibil masi galaw, nisi dala zo, bisi nina iwa labo, ya bibil gbelkinu ea holu dana bukbari. Manyakabana, nimanyin nimongwe yo mambazo mandengna, nimawale ea internet uluni jw.org. Nemawale ruro video ayo. Manyakabana, nimunzu stom nabukbare ngegbita wda, ne kristu zimi otozo sonza alwata da. Malaka adema, nimombo zihewa se sinim mesizet dume da, bisin naiwa labu, ni bibul gbelkunu ea holu da. Arako adatom dema. Tayo ihiu nulube, tombozo. Ye, nlaki nye sizet dume e kia ayo. Wazasin zi inhiku. Kwara susore, kbimbe genro. Si yehiwa yeba, nirikem babani, pekbendo, nabalak tumiyo. Kurent mbadeka yoka jalanyinga. Nyu nadzu, kalto nako. Iye ndilmbubu dom giliche yoyo, ninga nyu nyesu zet dumiyo yoyo, nga sew yehiwa langholu mieda. Filip mba, nyu kurom, kalto yihiu. Kea, ninwa ninazan nako, kalto nale. Ezma nge solemdu yoyo, nyadabizu nubute, sega nga uru nguibu bozo nguyo. Nimbizi. Nila nyesi zeti dumye, pa karende ingato, ya pa ebe yiba, nimbise jamyo. Pa nyewe tehang numo, sila sakye tom zusu dumye ga, ya tehang numo, simbize nilambuyo. Nya da ilali ling, alwat nunzusu tom nyagaliza bilim, ya nyurung bikwe. Kalatamba, nyuluru, kalto nanza. Yen lak nyesi zeti dumye kiayo, ngule sun zoli yehwa, nun zoluro nyugugu. Yen lakamboyo, nga yabu nye mamwa nyanyo, nimba bewilisi nungyo, panyengu. Timote deka yaka jala nyinga, nyo nanza, kalto hiu nuluru. Suwe nga chosu, ebe yobiji ya sirra reso zet dumye kia. Ezma ribizu nirichia wizwi kelew, nirikanyu nireso zet dumye. Ezma ribizu niruwe nye tom zusu dana bakbare. Hindu ni inwa niritezu, tinyinu lang hezi ya dabala. Tom nyudema.